Velkommen til møtet også i kveld. Nå prøvde vi i går og begynte litt fra Judas brev og vers 11 og snakket litt der om, ja, ikke så rent lite heller, det ble hele stund, om Kains vei, så det står om i vers 11, ved dem, for de har slått inn på Kains vei. Og da tenkte jeg i dag å prøve å fortsette litt i det samme verset. Og den andre personen som står omtalt der, ved dem, for de har for vinningsskyld kastet seg ut i Biliams villfarelse, står der. Ved dem, de har for vinningsskyld kastet seg ut i Biliams villfarelse. Og da vet vi det, at da taler dette om en hendelse i det gamle testamentet som, ja, egentlig blir referert til en del ganger i Bibelen, og som strekker seg over i alle fall to kapitler der Biliam direkte blir omtalt, og så lurer han i kapitlene i det tredje kapitlet også, fra altså i kapittel 22 til og med 23 i 4. Mosebok står beretningen om Biliam, og så lurer han i kulissene i kapittel 25 også, og så møter man i kapittel 31. Så vi skal prøve å stanse litt ved denne beretningen, men vi må be i sammen. Herre Jesus, vi takker deg for at du samler oss om deg og om ditt ord, og vi ber om en nyttig stund ved dine føtter, der du kunne tale, og der vi fikk erfare at du er i ditt ord, og at du kommer til oss gjennom ditt ord, Herre. Ber om din hellige ånd, både til å forkynne og til å høre ditt ord og forstå det med hjertet, Jesus. Herre, kan du se nåde til oss, til meg, som skal prøve å stille meg fram, Jesus, at det kunne være etter ditt hjerte og ditt ord, Herre, og i din ånd. Amen. Ja, det er altså en person da, som står som et advarsel til oss i Judas brev, som det ropes ved over. Og det er også veldig klart hva som ble årsaken til hans ulykke. For vinningsskyld, står det, så kastet han seg ut i villfarelse, og så forstår man at han er ikke den eneste som har gjort det, men det er mange som har fulgt i Biliam sine fotspor. En tragisk beretning, må man si, og en meget særegen skikkelse. Kanskje en av de aller merkeligste personligheter i det hele tatt, som er møte i Bibelens, på Bibelens blad. En mann med store åpenbaringer, med et veldig innsyn i selve evangeliet, som så og profeterte om den kommende Messias, og som det likevel gikk galt med, til tross for alt det han hadde. Det er noe delt og splittet over denne personligheten. Han står selv på utsiden av det budskap han forkynner. Det blir liksom aldri hans. Han deler det ut til andre uten selv å egentlig motta det. En merkelig mann med et merkelig esel. Det er jo også en del av beretningen om han i 4. Mosebok fra kapittel 22. Dette eselet som så engelen på veien, for Biliam var jo ikke en israelitt, men han ble tilkalt av kong Balak av Moab, fordi at Israel var på vei fra Egyptens land til løfteslandet, og så kommer de gjennom Moabs land. Og det har ikke Balak lyst til at de skal få gjøre. Han har lyst til å nedkjempe dem og stoppe dem på deres vandring. Død over Israel. Det er hans program. Men så våger han ikke, for han vet andre som har prøvd og hvordan det er gått med dem, og han tenker det at sånn kan det gå med meg også. Hva skal jeg gjøre? Jo, så sender han bud til denne merkelige både profeten og magikeren, ser den nesten ut for. Og så sier han det til Biliam, at kom og forbann Israel for meg, for jeg vet at du som den du velsigner er velsignet, og den som du forbanner er forbannet. Det er ikke bare ord med deg, det er makt over deg. Og jeg skal gjøre deg til en rik mann, altså, hvis du kommer og gjør dette her, Anna. Og etter mye om og men, så drar Bileam av gårde. Og så er det denne engelen som står der, midt på veien, med et løftet sverd imot Bileam. Hvilket han ikke registrerer, men eselet ser engelen, og går i en bue utenom den første gangen, og så kommer de til en plass der det er steingjerder på begge sider, og veldig trangt imellom, og der har engelen stilt seg andre gang med sitt sverd. Ubevegelig står han der, og eselet ser, men Bileam ser ikke, og eselet går enda en gang i en bue ut forbi, men her er det så trangt at Bileam får foten i klem, og det gjør vondt, og han blir rasende og slår løs på eselet. Og så er det den tredje plassen. Der er det så trangt at det er ingen passasje. Og da legger eselet seg rett ned og nekter å gå en millimeter lenger. Og Bileam, han eksploderer og gir seg til å slå løs på sitt eget esel. Og det er da altså denne merkelige hendelsen finner sted, at eselet begynner å snakke, rett og slett, og spør hvorfor er det du nå slår løs på meg nå allerede for tredje gang, står det i 4. Mosebok 22 og vers 28 utgjennom. Jo, fordi du har holdt meg for nær, svarer Bileam. Han er så rasende at han fortsetter bare å snakke og trua. Har jeg for vane å gjøre sånn som dette er? Nei, du har ikke det. Det har aldri skjedd før. Og plutselig så ser Bileam Herrens engel, står det i vers 31, som står der foran han med løftet sverd i sin hånd, og Bileam faller ned på sitt ansikt, for han forstår at nå er han i fare. Og så snakker denne engelen og sier at hvis du ikke hadde tatt ad notam til dette eselet, hvis det ikke hadde bøyd av veien for meg, så hadde jeg slått deg i hel, Bileam. Og så hadde jeg latt eselet leve, for den veien du går på, den fører mot undergang. Og det er en merkelig beretning, men det er atskillig til ettertanke, som det er i alle Bibelens beretninger. Og en av de ting vi kan lære av denne beretningen, det er at Guds ord har guddommelig autoritet uansett hvem som er redskapet. Selv ifra eselmunn så har Guds ord guddommelig autoritet. Hvis du ikke hadde lyttet, hvis du ikke hadde funnet deg i dette at eselen nå bøyde av veien, så hadde det vært din død, Bileam. Så stor respekt altså for ordet, uavhengig av redskapet. Og det er det egentlig mye å si om, og det er aktuelt i våre dager. Og så har vi noe å lære av dette eselet som la seg rett ned og nekta å flytte seg en millimeter før engelen sa, nå kan du dra videre. Da reiste det seg. Det er så mange som er på glideflukt i dag, fra den ene skansen til den andre, en fire ifra Guds ord, en tilpasser seg. Her har du et esel som har alt det Bileam manglet, for det eselet hadde integritet, rett og slett. Det var forpliktet på ord, ikke bare med munn, men i handling. Det lå der, fordi Gud hadde sagt stopp, og da stoppet det. Og så nekter det å gå en millimeter, uansett om slag og hagla over det, og drapstrusler. Ikke før Gud sa ja, da reiste det seg. Vi skal prøve oss i kveld som fjellklatrere, som tindebestigere, rett og slett. Vi skal opp på tre fjelltopper som Bileam var oppe i denne sammenheng. For etter en advarsel fra engelen, altså Herren gjennom det, så drar han videre til kong Balak av Moab. Og han kommer fram, og det som skjer, det er det at han blir tatt med opp på disse tre høydene i denne sammenheng. Og alle disse tre høydene har noe å si oss. Jeg er den sorten, når jeg går tur, så synes jeg det er veldig greit å komme opp en høyde og få utsikt, kunne liksom se ut over landskapet. Det synes jeg er veldig flott. Det er kjekt å gå tur, og det kjekkeste er når turen har liksom et mål, en topp, et eller annet. Ikke så veldig høyt, men for det blir så veldig strevsomt, ikke sant? Men sånn at du får komme opp og se deg om. Og det er klart at jo høyere du kommer opp, jo mer er det å se. Og det er de som sier det, at har du ikke vært på Mount Everest, har du ikke vært noen plass. Det var en som sa det. Og altså verdens høyeste fjell, å se ut over denne fantastiske fjellverden med topper og tinder som rager opp hvor du enn snur i alle retninger. Jo høyere opp, jo flottere utsyn. Men i dag så skal vi opp på noen bibelske høyder. Jeg håper at den hellige ånd nå kunne sanksjonere budskap og føre oss opp på høyder som er så mye større enn noe som finnes på jord. Mount Everest er det 8800 noe meter den er. 8848. Jeg synes jeg husker det har vært nevnt en gang, jeg vet ikke. Men jeg vet i hvert fall det, at de bibelske høyder, der er det mye høyere enn noe ting på jord, og det er et friere utsyn og en mye større herlighet enn noe på jord. Og det behøver du og jeg. Vi behøver rett og slett guddommelig perspektiv på saker og ting, og bli ført opp på evangeliets høyder. Da står i Åpenbaringen 21 og vers 10, og han førte meg opp på et stort høyt fjell, og han viste meg den hellige stad, Jerusalem. Og vi behøver det, å bli ført opp på disse bibelske høydene, for vi blir så fort slukt av hverdagen og den jordiske virkelighet, og blir opptatt av alt det som hører denne verden og det forgjengelige til, fullt av det, så er det så vidunderligt, når den hellige ånd kommer til oss gjennom ordet og fører oss høyere ut over vår egen jordiske virkelighet, mer enn det våre naturlige sanser kan se og registrere, og så åpenbarer han Jesus for oss. Og det merkelige og paradoksale, det er vel ofte det at det er når vi er i dalen, langt nede menneskelig talt, at han forførte oss opp på disse høyder, disse guddommelige høyder. Da står i Åpenbaringen 4, vers 1, om en åpen dør i himmelen, og så blir det sagt til Johannes, kom opp. Her, blir det sagt. Og det ordet har stanset meg i dag. Kom opp her, Johannes. Nå har du hatt ditt jordiske perspektiv på saker og ting, og du har sett det fra din virkelighet. Men kom opp her. Se hvordan det ser ut fra himmelen, Johannes. Få et himmelsk perspektiv på dette. Få Guds egen synsvinkel på saker og ting, for det er så annerledes. Kom opp her, eller stig opp hit, som det vel sto i den gamle oversettelsen. Og derfor så skal vi prøve å være tindebestigere og fjellklatrere her i kveld, for det er ikke våre anstrengelser som fører oss opp der, ikke på noen måte, men det handler om å få se med Guds øyne og få Guds perspektiv på hvordan han ser på sine, på de som hører han til. Og vi begynner da i kapittel 22, 4. Mosebok 22, vers 41, og ut igjennom. Der skal vi ikke oppholde oss lenge. Det kunne vi meget godt gjort, men vi skal bare streife innom Bamot Bal. For det er kong Balak som tar med seg Biliam, etter at Biliam har sagt, vent ingenting, for jeg er bunden av Gud. Det Gud taler til meg, det må jeg si. Og jeg kan ikke forbanne Israel med mindre Gud forbanner de. Det står ikke i min makt. Morgenen etter tok Balak med seg Biliam og førte ham opp på Bamot Bal. Derfra så han utkanten av folket. Bals høyde betyr det. Et offersted, et kultsted, der avguden Bal ble tilbedt. Men der er det altså Herren kommer Biliam i møte, og Herren la et ord i Biliams munn, står det i vers 5. Og så velsigner han Israel, og så bekjenner han sin egen maktesløshet. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner, og hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Og når du leser det, så hører du egentlig bakgrunnen for Romerbrevet 8 og fra vers 31 til og med 35, at hvem vil fordømme, hvem vil anklage, hvem kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Det er en referanse fra Romerbrevet 8 tilbake igjen til denne fjelltoppen, Bamot Bal. Og her ser vi også noe av Bileam sitt hjerte. For han sier det i vers 10, må min sjel dø, de oppriktiges død, må min siste slutt bli som deres. Og det han egentlig sier, det er vel det at jeg vil til himmelen når jeg dør. Jeg vil tilhøre dette folket som bor for seg selv og som ikke er blant hedningefolket, men som er innviet til Herren, så det står i vers 9. Jeg ønsker ved veis ende å få dø som de, å få leve med min Gud, eller med Gud, og dø som de, og tilhøre Guds folk. Vel, vi skal ikke ta mer tid. Vi stiger ned av Bamot Bal, der Herren velsigner Israel. Det vi skal bruke mest tid, det er på neste fjelltopp, fra kapittel 23 og vers 13. For Balak gir seg ikke. Og så sier Balak til Biliam der, kjære, kom og vær med meg til et annet sted hvor du kan se dem. Du vil bare få se utkanten av folket. Hele folket får du ikke se. Derfra skal du forbanne dem for meg. Så tok han ham med seg til speiderhaugen på toppen av Pisgafjellet. Og her skal vi prøve å være en stund på Pisgafjellet. Og det handler om Guds perspektiv. Det handler om hvordan Gud ser på sine. Det handler egentlig ikke så mye om hva han ser i denne sammenheng når han ser sine, men det handler om hva Herren ikke ser når han ser på sitt folk. Det er en fare for oss at vi blir lett selvopptatte. Og det gjelder på mange måter. De sa om en dame som hadde brukt atskillige timer foran speilet i løpet av si levetid, at en kunne se slitasje, ble det sagt, på det speilet. Det var så flittig brukt, rett og slett, at det hadde begynt å slide og tære på selve speilfladen. Og det kan så være åndelig at det er en fare, det er alltid en balanse. Og den ene grøft, og det er jo det å ikke kaste noe blikk i speilet. For det forteller Bibelen at vi skal gjøre, at vi skal prøve oss selv. Det står det mye om i Bibelen. Men det er også en fare for oss at vi blir så grenseløst selvopptatte. Og det er de som står foran speilet og gransker og grubler, og det går på dette, er det rett med meg? Hører jeg Herren til, eller gjør jeg det ikke? Og så prøver en liksom å bedømme livet og det en ser i speilet. Er det rett med meg? Men jeg tror vi må være ganske enige om en ting. Det som er det avgjørende, det er ikke hva du ser, men det er hva Gud ser når han ser sine, når han ser deg. Og derfor så har den setningen der vært i tanken min. Kom opp her, sier denne røsten i Åpenbaringen 4, vers 1. Kom opp her og få Guds perspektiv når det gjelder hvordan han ser på sine barn. Og det var ett vers jeg hadde lyst til å minne om i denne sammenheng, uttalt av Bileam i inspirasjon, fordi at Herren la det ord i hans munn, står der. Og så står det om velsignelse. Han har velsignet, vers 20, og jeg kan ikke omstøtte det. Han, altså Herren, skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, ikke mot, men med ham, og kongejubel lyder der. Balak, sier Bileam, dette folket er annerledes enn deg og meg, og de har noe som vi mangler. Når Gud ser dette folket, så ser han ingen synd og ingen elendighet. Ser du denne flokken? Tusener på tusener av mennesker. Hvor mange synder tror du de har? Altså de som hører Guds folk, når han ser dem. Hvor stor er summen av antall synder ifra liten og stor? Altså alle disse som tilhører Guds folk, hvor mange synder til sammen har de når de står for Guds ansikt? Ingen. Dette folket er så fullkomment tilgitt at hver en av de som hører han til står som en null synder innenfor hans ansikt. Ingen elendighet, ingen skrøpelighet, og det er et annerledes folk, for de er på gjennomreis. Det er ikke som med deg og meg, Balak, som hører til her. Disse er på en reise mot et mål, og når de drar fram imot det målet som Herren har lovt dem, så jubler himmelens Gud over dem. Han ser dette folket, og han går med dem. Han er ikke deres motstander. Han går med dem, og lyd av kongejubel lyder over dette folket. Hvorfor det? Jo, fordi de er rene. Fordi de er uten synd innenfor hans ansikt. Derfor jubler han over dem. Kom opp her. Kom opp på Piskatoppen, på Speidertoppen, med denne utsikten utover, og se hvordan Gud ser på sine folk, på sine barn. Han ser ingen urett og ingen elendighet. Og så vet vi jo det, at det var plenty både av urettferdighet og av elendighet blant disse menneskene. Og hvis du brukte et jordisk perspektiv, hvis du gikk ned av Piskatoppen og vandret inn i Israels leir, imellom teltene der, så ville du høre og se og registrere både det ene og det andre. Der gikk de, en del av de, og klaget over Moses. For sånn var det bare. De var en hel del av kverulanter og sutrepaver, rett og slett, som tilhørte dette folket. Og du ville møtt på det ene og det andre. Og jeg er veldig glad for at Bibelen er en ærlig og realistisk bok, som ikke maler noe glansbilde, hverken av Moses egentlig, eller David, eller Abraham, eller hvem det måtte være. Og Bibelen lar oss også få vite hvordan det var under denne ørkenvandringen. Da var det atskillig av urettferdighet og elendighet. Men kom opp her. Altså, du har lenge nok vandret, holdt jeg på å si, og hatt det jordiske perspektiv, og da kommer det an på sanseapparatet, det du ser, og det du hører, og det du registrerer, og det du føler. Alt dette her, det hører til vår virkelighet. Men kom opp her. Kom opp på de evangeliske høyder, og se ifra Guds synsvinkel, og Guds perspektiv. Og så hører du det at når han ser dette folket, så ser han ingen urettferdighet og ingen elendighet. Og så går Herren med dette folket, og så jubler han over dem. Det er underligt. Du ser det at når det gjelder det å opp på fjelltoppen, om du vil, som vi snakker om, så kan du ikke bruke dine sanser. Jo, det kan være greit med følelsesapparat, og noen tider så føler vi det så vidunderligt også, men det er i en annen instans, som du skal si det sånn. Det er ikke synet lenger det går på. Det er ikke hørselen, men det er noe ganske annet. Når det står i Efeserbrevet 2, for eksempel, at han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, så er det et ord som ikke appellerer til sansene, selv om vi leser det i Guds ord, og vi hører det i våre øyne. Men det går djupere, for det har med åpenbaring å gjøre, og det har med den hellige ånd å gjøre, og det har med dette uforståelige for mennesketanken, samfunnet mellom Guds ånd og din gjenfødte ånd, der den hellige ånd kan legge inn sannheter og åpenbare dybder i Gud. Og så ser du plutselig noe i tro som ikke har med dine sanser å gjøre. Så da takker du for det, at jeg sitter i dette øyeblikk i himmelen, i Kristus. At jeg sitter her på stolen, det kjenner jeg, og jeg ser rundt omkring meg, og jeg vet hvor jeg er, og jeg hører alt dette her, og jeg har sensorer overalt i kroppen, og det er et utrolig avansert system som gjør at du oppfatter, og du plasserer deg selv, og du sitter på benk nummer 5, kanskje, og rad nummer 7, for alt jeg skulle vite, og du er plassert der. Og samtidig så vet du at like reelt og like virkelig, så er jeg i dette øyeblikk plassert i himmelen, i Kristus. Jeg sitter der, fullkommen, hellig og rettferdig for Gud i dette øyeblikk. Det er Guds virkelighet, og det er Guds perspektiv, og han sier, kom opp her. Kom opp her. Ikke bare se med dine jordiske sanser og den jordiske virkelighet, men kom opp her og se med mine øyne og fra mitt perspektiv hvordan jeg ser på mitt folk, velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, som Efeserbrevet 1 og vers 3 også sier det. Altså med 100% av den åndelige velsignelse som er i himmelen og som er i Kristus, det er du velsignet med i dette øyeblikk, så sant Jesus er din. Det er Guds perspektiv. Kom opp her, sier Herren. Innta det. Se som jeg ser. Stig opp på fjellet. Og det er det det handler om, altså her fra Piska høyden. Han som ikke skuer noen urett eller ser noen elendighet hos sine. David ber en bønn i salme 25. Han ber i vers 7: kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Og det er som om David sier at jeg vet, Herre, at du husker meg, og at du aldri et eneste sekund glemmer meg, at jeg alltid er i dine tanker, det vet jeg. Men jeg ber om to ting. Jeg ber for det første at du ikke husker meg ut ifra mitt synderegister, ut ifra loven, om du vil. Tenk ikke på meg i forhold til dine bud og dine forbud, dine nei og dine ja. Kom meg ikke i hu i henhold til mitt synderegister, begått i min ungdom, som plager meg den dag i dag, og mine overtredelser, alle de gangene jeg syndet bevisst med åpne øyne, for det er en overtredelse. Jeg visste hva som var rett og galt, og jeg trampet rett ut i det. Herre, når du tenker på meg, så kom jeg ikke i hu i henhold til lovens eller kravet sine prinsipp, men kom meg i hu etter din miskunnhet, ut ifra din nåde og din barmhjertighet for din godhets skyld. Og faktum er at her møter vi de to måter som Gud tenker på mennesket på. Det er noen som står skrevet opp i ett register over de ufrelste, og der er jo hele synderegisteret med, absolutt alt. Og så har du de privilegierte mennesker som har sitt navn skrevet i livets bok i himmelen. Og der står det jo ikke om en eneste synd. Når han tenker på de uomvendte, så tenker han ut ifra sin hellighetsprinsipp, og han ser alle synder og fall. Når han tenker på sine, så tenker han på de ut ifra nådens prinsipp, som null syndere, tilgitt så fullkomment at han ser ingen urettferdighet og ingen elendighet. Herre, tenk på meg ut ifra nåden og ikke ut ifra kravet. Og så mange bibelvers som handler akkurat om dette, Kolosserbrevet 2 og vers 14. Han utslettet skyldbrevene mot oss, de som var skrevet med bud, som gikk oss imot. Dem tok han bort da han naglet dem til korset. Og nå vet du det, at det står ikke sånn som jeg leste det. Da sto ikke han utslettet skyldbrevene i flertall. Da står ikke om enkeltregninger, om spesifiserte regninger som kommer en for en. Egentlig så er jeg veldig glad for det, at når det gjelder hverdagslivet, at regningene stort sett kommer en for en, eller i alle fall, det hender jo de kommer klumpavis, og i alle fall når det ikke passer, ikke sant? Men jeg synes det er greit å ta de en for en, så får du lønn inn hver måned, og så begynner det å tappes med det samme øyeblikk. Egentlig så kommer det ene og det andre, avdrag og renter og strøm og bil og hva det måtte være for noe, ikke sant? Men her står det, og det er jeg veldig glad for, her står det om skyldbrevet i bestemt form eintall. Og det betyr jo at alle enkeltregningene, alle de spesifiserte en for en, de er samlet i sammen, og så er de ført opp på ett dokument. Og da inkluderer det mine fortidssynder og nåtid og framtid og alt i sammen. Det er liksom samlet i sammen i en regning som omtales i bestemt form entall, skyldbrevet. Og hva gjorde Jesus med dette skyldbrevet? Jo, han utslettet det. Han tok det bort. Hva tid da? Da han naglet det til korset, sier ordet her. Og det synes jeg er så befriende, for da forstår jeg at ifra Guds synsvinkel så er det helt annerledes enn min erfaring. Så er jeg et privilegiert menneske av 100% nåde, og for Jesu skyld alene, som står innenfor Gud med uplettet fortid, en ren nåtid og en fullkommen framtid, at jeg ikke aldri var en synder i Guds øyne, at jeg ikke er det, og at jeg heller aldri skal bli det, men at skyldbrevet, hele summen av alle enkeltregninger, fortidssynder og framtidssynder og absolutt alt, det har Gud en gang for alle ordnet opp med på korset. Og han behandler sine ut ifra det prinsippet. Han, deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu, sier han. Så er det slettet. Og så ser Herren på sine. Og så sier han ifra toppen av Pisgafjellet. Dette er mitt perspektiv. Og det viser jeg nå for Biliam. Og viser hvordan jeg ser på mine. Og jeg ser ingen urett og ingen elendighet hos dette folket. Jeg jubler over dem. Jeg fryder meg over dem der de drar fram gjennom dette landskapet, for de er på hjemvei, og jeg kan ikke vente at jeg har dem hjemme. Og så fryder han seg over det. Det er Guds perspektiv. Kom opp her. Jeg tenkte i dag på David og på Absalom, denne tragiske beretningen i Det gamle testamentet, i 2. Samuels bok, som strekker seg over flere kapitler, og det gikk jo så fryktelig galt. Og det var så mye som var feil. Det ble dette brorsdrapet. Altså når Absaloms søster Tamar ble voldtatt av kronprinsen og sin halvbror Amnon, og David, som ser ut til å ha sviktet på mange måter i sitt familieliv, og var en mye bedre konge dessverre enn han var en far. Det må vi ærlig si når vi leser beretningen. Han blir sint på Amnon, men det ser ikke ut som han foretar seg noe. Så går det 3 år, og så slår Absalom til, og han dreper sin halvbror, kronprinsen Amnon. Og så flykter han av gårde til Gat, ut av Israel, og flykter i sikkerhet. Og så går 3 år, og David har en veldig sånn en front egentlig imot Absalom, en harde front, og det er general Joab som prøver å lirke det til og sier at nå er det på tide å tilgi David og hente din sønn tilbake igjen. Det har gått 3 år. Det er på tide å ta han hjem igjen. Og så innvilger David det. Ta nå av sted, sier han til Joab, og før den unge mannen Absalom tilbake. Og så jubler Joab over det. Så drar han av gårde til Gesur, og så oppsporer han Absalom, og så ser jeg han for meg, der han kom inn til Absalom og helser på han varmt, og så sier han det at jeg har gode nyheter fra din far. Du er tilgitt. Du er velkommen tilbake igjen til Israel og til Jerusalem. Der står huset ditt og venter på deg, og din far har sagt det tydelig. Du skal være helt trygg, og ingen skal røre ved deg. Så du er velkommen hjem igjen, og du er tilgitt. Men ikke bry deg om det da, Absalom, for det er bare en bitte liten dråpe av malurt i begeret. Din far har sagt han vil ikke se deg. Så betingelsen for at du får komme hjem, det er det at du holder deg ut forbi synsvidde. Men ikke bry deg om det, for du er tilgitt, og du får komme hjem, og huset venter på deg, og alt er i orden, så bare kom hjem. Kongen sa, 2. Samuel 14 og vers 24, la ham dra hjem til sitt eget hus, men han skal ikke komme for mine øyne. Så dro Absalom hjem til sitt eget hus og kom ikke for kongens øyne. Jeg synes det er en så tragisk beretning, man har ikke tid til å gå inn på han i det hele tatt, men det som David hadde å tilby, det var en veldig reservert tilgivelse. For det første, det tok lang tid, og han måtte overtales, og det var med nød og neppe han ville tilgi. Og når han så tilga, så var det en tilgivelse som rakk så langt, men ikke lenger. Og tenk hvis David hadde gjort det helt annerledes. Tenk hvis han hadde sagt det til Joab, før han hjem, og jeg ønsker at du skal komme rett til slottet med han med en eneste gang. Og så skulle David ha henvendt seg til sine tjenere og ordonans og alt dette her og sagt at hva avtaler har jeg i dag? Stryk de alle sammen. Om det er dronningen av Saba eller kongen av Mesopotamia som står på lista, vanner i. Glem det. Nå må jeg ha fred, for nå må jeg snakke ut med min sønn. Og så skulle jeg ønske jeg hadde lest denne beretningen og lest at David kunne egentlig ikke vente i sitt slott, men han gikk ned til byporten, og der sto han og speida. Og når han så disse to skikkelsene langt der borte, og så og forsto at det er Joab og det er Absalom, da skulle jeg likt å ha sett en konge som slapp all sin verdighet og bare storma imot sin sønn og falt han om halsen og kyssa han velkommen og sa: velkommen hjem, min sønn, jeg har ventet på deg. Og nå skal du og jeg snakke om synd og om nåde, men det første av alt, det er at du skal vite at du er velkommen hjem. Og så skulle han tog han rett inn på slottet, ikke sant? Og så skulle det være oppgjør. Og så hadde kanskje hele den historien fått et helt annet utløp. Men det som var den tilgivelsen David kunne tilgi, det var det at den rekker så langt. Den rekker så langt at du får komme hjem til Israel, og du får komme inn i huset ditt, og det står og venter på deg. Men den rekker ikke så langt at du får komme opp til slottet, og at jeg vil se deg, og jeg vil møte deg. Nei, hold deg ut forbi synsvidde, for egentlig så er jeg rasende på deg. Og hvis jeg skulle møte deg og se deg, så vet jeg ikke hva jeg ville gjort når jeg tenker på alt det du har gjort. Og så gikk Absalom der. Kan du forestille deg det? I flere år i denne vesle byen Jerusalem. Og så går han der dag etter dag på gatene, og så ser han opp imot slottet, og så vet han: der er min pappa. Men han vil ikke se meg. Han vil ikke ha noe med meg å gjøre. Så langt rekker ikke hans tilgivelse. Og kanskje en dag han er ute og går på gata, for det var ikke stort i Jerusalem, og runde et gatehjørne, går der. Plutselig så ser han sin far, David, som er ute i gatene og går. Og med en gang så rykker Absalom tilbake og presser seg inn til veggen og kikker rundt hjørnet og tenker: kom han denne veien? Jeg må holde meg ut forbi synsvidde, for hvis han ser meg, så vet jeg ikke hva han kommer til å gjøre. Det var en betinget tilgivelse, en delvis tilgivelse som var med å forårsake denne tragedien mellom far og sønn. Hvordan tilgir Gud? Vet du hva? Jeg erfarer det. Og jeg møter mennesker som lever med Gud etter det der prinsippet at jeg må holde meg ut forbi rekkevidde. At han har kanskje tilgitt meg, men det er bare så vidt. Kanskje jeg slipper å gå fortapt. Kanskje hvis jeg sitter ganske stille og holder på og gjør minst mulig av meg, så kan det gå greit. Men egentlig så er det bare med nød og neppe. Han er sint på meg. Og hvis han så meg, så ville han vel vri meg. Og jeg ville aldri vite hva han skulle gjøre. Og så lever de ut med sin Gud ut ifra en total misforståelse av hva guddommelig tilgivelse er. For guddommelig tilgivelse er guddommelig. Den er ikke menneskelig. Så hvis vi skal tenke rett om Guds tilgivelse, så må vi tenke guddommelige tanker. Kom opp her, sier Herren på Pisgafjellet, og se som jeg ser mine. At jeg er den far som slipper det jeg har og stormer imot mitt barn og kaster meg om halsen på deg og kysser deg velkommen og klær deg i høytidsklær, og så ser jeg på deg etterpå som et menneske som aldri har syndet, og det er ingen vrede. Jeg er ikke sint på deg lenger. Jeg er ikke irritert på deg. Men når jeg ser mitt barn, så fryder jeg meg. Så jubler jeg over å se min sønn og min datter på vei gjennom verden imot løfteslandet. Og jeg fryder meg ved det jeg ser. Og hvis du i kveld her inne er blant de som har levd med Gud etter Absalom-prinsippet i forhold til David, og stått der liksom og tenkt: hvordan ser han på meg? Hva tenker han om meg? Så skal du vite at det er ikke sånn Gud er. Han flytter deg rett inn i slottet. Han løfter deg høyere enn englene. Han tar deg til sitt barn, til sønn og datter, og setter deg i himmelen med seg. Og så sier han, kom opp her. Se med mitt blikk hvordan du er for meg. Hellig, rettferdig, fullkommen. Og jeg ser ingen urett og ingen elendighet når jeg ser deg i Kristus. Det er en herlig utsikt ifra Piska. Og nå har vi vært der oppe så lenge at vi må egentlig bare skynde oss, og burde kanskje stoppe. Bare et ganske fåtall ord om neste fjelltopp, Peor, fra kapittel 23 og vers 27. For Balak gir seg ikke, og han sier, ja vel, hvis du ikke kan forbanne dem fra den plassen heller, så må du prøve herifra. Og så drar de opp på en tredje fjelltopp, nemlig på Peor-fjellet. Og Peor, det betyr åpning, rett og slett. Det er hull, åpning. Og her er det militærstrategen Balak som er i aktivitet. Han som visste at selv den sterkeste festning har en svaghet en eller annen plass. Og nå har vi prøvd å forbanne Israel. Ifra Bar mot Bal, ifra den kanten, så gikk ikke det. Så prøvde vi fra en annen kant, ifra Piskafjellet, og der så Herren de regne uten synd. Nå prøver vi fra denne kanten, og ifra denne vinkelen, om Herren ifra denne retningen ikke har behag over sitt folk. En eller annen plass er det en åpning, en brist i den muren av velsignelse som omgir Israel, og jeg skal finne han. Og det som har med Peor å gjøre, vi har ikke tid til å gå inn på det, men det er, ja, altså det handler om frelsens robusthet, om dens soliditet, at uansett om det er herifra eller derifra, så er et Guds barn kledd i hans frelse. Og der er ingen svaghet, der er ingen brist. Djevelen har drevet på i årtusener og speidet etter svagheten i det som Jesus gjorde på Golgata. Han har gitt opp, for det finnes ikke. Det er fullkomment det verket Jesus gjorde. Og et Guds barn har mange svage sider, men en er altså ikledd denne frelse. Så det som skjer, det er at Bileam velsigner Israel også ifra Peor. Og ikke bare det, men han taler om den kommende Messias og profeterer om han. Stig opp her. Stig opp på fjelltoppen. Se frelsens robusthet, den soliditet. Det er ikke noe tandert og skjørt. Det er noe som er fullkomment. Hvordan gikk det med Bileam til slutt? Det ser jo på en måte ut som om han har bestått prøven i 4. Mosebok 24. For der sier han det til avslutning, altså til en meget irritert Balak, at jeg forespeilte deg ikke noe annet. Jeg må bare tale det Gud taler. Jeg kan ikke sette meg ut over det, og han har velsignet. Så dette er det jeg har å si. Og så står det at disse to menn skiltes, så sto Bileam opp og vendte hjem igjen, og Balak dro også sin vei. Og hvis vi ikke visste mer enn dette, så hadde vi tenkt at Bileam bestod prøven, for han bestod den med sine lepper og med sine ord. Problemet med Bileam, det var mangelen på integritet. Han bestod ikke prøven med sitt hjerte. Og vi får et sjokk i neste kapittel i 4. Mosebok 25, for der står det om Israel, som altså blir lurt av kong Balak og av Moab, og de begynner å drive utrygt med Moabs døtre, og de er med i avgudsmåltider, og de tilber Moabs guder, og de holdt seg til Baal-Peor. Det var ikke bare et fall, men de ble værende i det. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel, og så ventet han seg imot Israel. Og hvem var det som arrangerte det der? Det var Bileam. 4. Mosebok 31 og vers 16, der får vi vite det. Og vi får også veta det i Åpenbaringen 2 og vers 14, der det står at det var de som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet. Så før Biliam drar ifra Balak, så sier han omtrent noe sånn som dette, kan jeg tenke meg: Balak, du har valgt feil strategi. Du har gått til angrep på frelsen og dermed på Herren. Og det er helt håpløst, for der er det ingen svakhet. Men det du skal vite, og det du behøver å vite, Balak, det er det at Israel i seg selv er ikke noe mer enn deg og meg. De er syndere. De har sine svakheter. Så mitt råd er at du legger om strategien og går vekk ifra å behandle dem som fiender. Gå ned på marken der de er, og vær vennlig og si at jeg er din venn. Jeg ønsker å møte dere israelitter, og jeg ønsker å innby dere til festligheter. Kan dere komme sånn og sånn, og så tar vi et hyggelig måltid, og så blir vi kjent med hverandre. Og så foreslår jeg, sier Biliam, en gammel og velprøvd oppskrift: piker, vin og sang. Det skal du satse på, for du skal være klar over det, Balak, at hvis dette folket blir verdens venner, da blir de Guds fiender. Så det er det råd jeg vil gi deg. Og når du har fått lokka dem på den måten, så husker du meg, at det var jeg som ga deg dette rådet. Og Balak, her er mitt kontonummer. Så regner jeg med at når de går i feller, så holder du din del av avtalen og gir meg det du har lovt. Og så drar Biliam av gårde. Og her er vi egentlig ved Biliams tragedie. Denne mannen med de store åpenbaringer, med det store innsyn i evangeliet, han som såg med Guds perspektiv og som forkynte et stort evangelium, og som kunne føre opp på høydene, sånn at det til og med jeg og tusener etterpå kan sitte og fryde meg over et ord som er uttalt, inspirert av Gud, ifra en hykler, en sviker, en mann som ikke levde det livet han prekte for andre, og som ikke hadde del i de åpenbaringer som Gud viste for ham. Han talte ord ifra Gud, syner fra den allmektige, står der, og han talte om den kommende Messias, og såg den kommende Messias. Men problemet var at han var selv en fremmed for det budskapet en forkynte. Han hadde det i munnen, men ikke i hjertet. Og av og til så glimter det liksom fram, dette her lengselen: må min sjel dø de oppriktige støt. Problemet med Biliam, det var jo det at han ville ikke leve de oppriktige sitt liv. Det ville han ikke. Men han ville gjerne dø som en kristen, og han ville gjerne gå hjem til himmelen. Men det hastet i grunn ikke, for akkurat nå glittrer det så forlokkende fra kong Balak sitt skattkammer, og det må jeg ha. Det bare må jeg ha. Og himmelen kan vente. Derfor står han som et skrekkens eksempel i Judas brev. Og hvordan ble hans siste slutt? Det kan du lese om i 4. Mosebok 31, der det står om et endelig oppgjør, der Israel møter noen av sine fiender på slagmarker og seire. Og så står det i vers 8 der: også Biliam, Beors sønn, slo de i hel med sverdet. Så der stormer Biliam av gårde med døden i hælene, og han hører døden puste seg i nakken, og han springer som en villmann, men han har ingen plass å springe til. Han har ingen plass å gå, og det er ikke noen plass å gjemme seg. Og så er det slutt her på denne jord. Ved dem ved dem, for de har kastet seg ut i Biliams villfarelse. Og hva er ordet til deg og meg? At i denne sammenheng, at vi slipper ordet til i vårt hjerte, og ikke bare har det i dine lepper, men at ordet får bli ditt hjertesak, simpelthen, når ordet taler til deg, at du da mottar det og bøyer deg for det, så skal Herren føre deg opp på toppen. Herre Jesus, takker deg for ditt ord og ber om nåde til å være ett med ditt ord. Tenk på det som Jeremia sa, at jeg fant dine ord og jeg åt dem. Og så ble de ett med Jeremia, og så dannet de karakter, og så preget de han. Så var det ikke bare noe som var påtatt eller tillært, men så var det ett med han. Og Herre, jeg ber om den nåde for oss som er her, at vi lar ditt ord slippe til å virke det du ville. Amen.